سيار على طلقات وفي يمكن خيلوا الفنغات الذين يجلر بونك من قول مير جيلن يغرم يدن جزي كابري هبتان كيش الميوني دون كي خبر لرون نلوه مقود يتم فراغرام ولا مضيع الغداء دن لما يتشعر ياب وذا البلين قلن فاغة دن ميكم خبر لبلين تذي كاد الشم مير دان تعريف تنشترات
السلام عليكم ورحمة دن يجلر باش تخبر لرن كابير ننغيث وتمضموني Араб лигасының үзүгчүлөрү Хом шаарына барыр. Израилде полиция менен азыр ортодокс протестчилердин арасында чакмышык болду. Түркменистанда бокс боюнча жарыш тамамланды. Инде суу беле кабарларың доолурак мазмуну. Шун Араб Лигасынын көзөкчүлөрүнүн Сириянын Хом шаарына бармагына карашылар. Активисттердин маалыматына көрө, дүйн Хом шаарында хамал танклардан оот ачылды, азындын 30 адам өлүптүр. Кечен анын Дамаскда маалымдалган бомба hujumlarında 44 адамдын өлмөгөндөн соң Хомста чакмышыктар эми айбаңланды. Дүйн Араб Лигасынын 50 көзөкчү Сирияда президент Башар аль-Асадтын арсыздаштары менен хуптулдук күчтөрүнүн арасында 9 ай бери давам эден каанны чакмышык ...ları tuktutma için Siria gelipti. Demiralı Koreya'nın yerli medyası Kim Chen In'i yurdun başındaki İşçiler Partiyası'nın Merkezi Komitetinin başlığı hükümünde yüzlendi. Kim Chen In, Demiralı Koreya'nın özellik lideri merhum Kim Chen In'in oğludur. Mündülün Kim Chen In yerli medbe uttu, yurdun arimin belen serkirde başlısı değil peyme atlandırılıptı. Bu ağırlıklı Demiralı Koreya, Kim Chen In'in patasına Güneyt Koreya'dan delegatçı öldü. Delegatçanın başında Güneyt Koreya'nın özellik prezidentinin ayalı, şeyledi Hyundai toporunun yol başlısı hem bar. Япония 11 мартта болгон жер титирмеден менен цунамиден соң дүрөн Фукусимадагы атом станциясындагы кризистин өңүн алмак чараларында алжырап, кыйынчылыктарга дуучар болуптур. Бул арада өкмөт комиссиясынын таярланган дестапка сабытында нуктелер. Азабыты 4 төбөрөгө адам Султанды Фукусима атом станцияларын дорондурун ТЭПКО карханасынын ийчилери менен кесирилген сүйлөшүүлөрүн эсасында түзүлдү. Азавытты билинмек нуры, тэпкі кәрханасының ішкерлері атым станциясында дүрәп біләйчік, адатын дашыры яғдайлары етсерлік дәрежеді тайяр олмандырлар. Японияда 11 мартта үзверен ерттіреме үсіндамы себәплі 20 мүн түвірі адым үлді, яды дерексіз етті дейліп қазапланылар.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Israilde Yerusalim'in etegindeki bir şehirde polisiya bilen ortodoks protestçilerin arasında çakmışık boldu. Vakada bir polis işgär yaralandı, şeyledi qara egin başı giyinen intime protestçi tutukhana akidildi. Dartkınlılık bir telegiplesin duvamdı. 8 yaşlıq icadın mektebi bariyan vaqtdı. Bir kararlı vasılı ortodoks adımının hongu sögünündüğünü aydınından söndürüldü. Beyt Şemes şehrinin ağlavı yaşayıcıları arşı ortodokslardır. Oların hongu süren tağlimatına göre erkek ve yağlar bir-birinden ayrı tutulmalı. Ortette harbi razvedka kulluğunun, yani Guru Dilp adlandırılan idaranın başlığı tazelindi. Korunluk ministerliğinin ben Metbuat Vekilinin aytmağına göre, General Mayor Igor Sergun Kremlin görkezmesi bilen Guru'nun başlıklığına belleniptir. İdaranın özellikle yol başçası Aleksandr Shlyakhturov bolupdi. Guru'nun tarih 1918 yıldan, yani Bolşevik revolüciyasının başka aylarından beri devam etkiler. Ortetin beylikkiz кулдуктордун тапаутлулукту Совет Союзу дарган соң идаранын ады үйткөдүлмөдү. Тажикстандын Сокт вилайетинин сууда 53 адамы кечен жылдын сентябрында амалга ашырылган террор hujumu менен багылансыкты күнөөлүү тапты. Кечен жылдын 3 сентябрында жанын денесин бир hujumчу үстү партлайчылык маддалы машини Хужен шаарынын курумчулук менен жинаат каршы күрөш боюнча дарасынын жайын сүттүрүп партладыпты. Сол вакыт эки полиция ишкери ве эки ерли ашыжылып 28 адам эми яраланып Тәжікстан суды, суын бұ істі айплан яңырдан бәсісіне өмірлік түрмі тұтылуына белек 48 adamı bolsa 8 yıl bilen 30 yılın ağırlığında türlü mühletten türlü tutuluğunu hükmetti. Sokt velayetinin suudu tutuluğu hüküm edilen bu 53 adamdan 43'sünün kanun tarafından qadağan edilen Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalardığına aydiyar. Dosolda ulu yaşlı sportsmenlerin arasında boks oyuncu Türkmenistan'ın kubuğu uğrundaki yarış tamamlandı. Yarışı yurdun ehl kuncuklarından 95 sovuru sportsmenin katnaşandığını resmi metbuğut haber veriyor. Yarışın toparlı neticelerin oraya birinci yeri Asgabat bir komandası almağı başarıptır. İkinci ve üçüncü orunur olsa Dosolda'nın ve Levap'ın komandaları aldı. Adır dinleyiciler, biz özepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın, torkunlarında kalın.